до Чикаго и назад. От Алеко Константинов. Пътят от Хавър до Нью-Йорк изминахме тъкмо за 7 денонощия. Описанието в кратки черти на живота в океана за едно денонощие дава понятие за цялото пътуване. Ето горе-долу как си минувахме деня в парахода. В 7 часа сутринта звънецът буди пътниците и ги приканва на кафе в салона за ядене. Пътникът става, като се придържа от двете страни, да не се повали от клатенето на парахода, което го поставя спрямо хоризонтала, подъгъл по-малък от 75 градуса. И разкрачен, разперен, с ужасно комични и във всеки случай неграциозни жестикулации, той прави туалета си. Трябва да видиш как се облича съвършенно пиян човек, за да имаш понятие как се обличат пътниците в разклатения параход. Речеш да си обличеш дрехата, а ръцете ти не държат баланс и като изгубиш равновесието, претъркулис се и се джаснеш на канапето. Речеш да си оправиш косата пред огледалото и се подпираш у стената с едната ръка и си разтвориш на широко нозете, но наклони се парахода на другата страна и ти се затичаш неволно и се подпреш с гръб у стената, без да иска вземаш поза, като че правиш фехтовални упражнения. Ни една дама не би се съгласила да я видиш в това положение. Криволяво, ти си готов. Излизаш из каютата си, като си подпираш ту едната, ту другата стена. Качиш се като замаян по стълбата и ето те в салона. Там гледаш приготвен сервиз, прикрепен с нарочни поставки за всички пътници. Но ти виждаш тук, там, по някой щастливец издържал победата над морската болест. Държи се за масата и топли стомаха си с чай, кафе или лукова супа. С заваляне наляво и надясно излизаш навън. Закрепиш се при някой стълб и гледаш. Гледаш парахода как пъшка и се мята сред обеснелите озъбени вълни, като че виждаш някой жив гигант в предсмъртна борба. Голям е парахода в пристанището, посред другите параходи. Но каква нещастна ладийка е тук, в безбрежния океан, между тези живи, цъфнали водни хълмове. Те си играят, подиграват се с нашия параход, като че се престорят за минутка успокоени и параходът бърза да се възползва от тази минутка, върти стремително винта, като че гледа да се отдели, да се откъсне от тях и те на подсмив подигнат го на плещите си до толкова, щото крилата на винта почват да се въртят във въздуха, па изведнъж, като си зашушнат, като се разкикотят, озъбят се, разпенят се и като се спуснат върху парахода, прегърнат го, притиснат го, запляскат и хвърлят елмази нагоре. А бедният параход пъшка, пръщи му целият корпус, мята се безсилен отзад напред, отляво надясно, остава се на произвола им и те го мятат като треска, гонят го, надпреварват го, възсядат се, борят се, разбягват се и пак се групират и нападат задружно. Крайбрежието на Нью-Йорк е буквално опасно по всичкото продължение на острова, от всички страни са станциите на параходите и железопътните компании. И навсякъде, додето ти стига окото, виждаш едно трескаво, бясно вавилонско движение. Погледнеш на Джерсей, там стотици фабрични комини стрелят към небето и разстилат димни пластове на целия град и вечно тоя дим се люлее лениво над грамадните фабрични постройки и ръси сажди по стрехите, по улиците и по дихателните органи на жадните янки. Обърнеш се надясно, отпреди ти колосалният Бруклински мост, като че дреме обгърнат в тънка прозрачна мъгла и не се стряска нито от оглушителния писък на безбройните кораби, които снуват под гигантските му сводове, нито от ежеминутните тренове, които порят гърдите му, а пък хилядите янки, които снуват по огромния му корпус, той и не забелязва даже. Те са тъй безконечно малки в сравнение с този колос, произведение на същите тези микроскопични двуноги животни, щото и пътникът, който стои под моста за пръв път, не забелязва никакво движение. Трябва внимателно да се взреш, за да видиш как върчат треновите и как плъзат хората по моста от Нью-Йорк към Бруклин и обратно. Преди да спре параходът ни в своята станция, спира всред пристанището. С малко, колкото дълго, толкова и високо параходче, пристигат митническите власти. Пътниците от първите два класа се поканват в салона на първи клас, дето митническите чиновници извършват някои неотикчителни формалности. Приближих се аз до чиновника. Той ме попита как ми е името. Като чу фамилията с окончание на ОВ, той избърбори: Вие сте русен. Не, аз съм българин. Българин съм. От България. Българиен! Извиках аз по-натъртено, понеже почна да ме сърди невниманието на този американец. Глух ли е? Българиен! Унгария! Поправи ме той. Каква ти е Унгария? България! На Балканския полуостров! Мене яд ме хвана и до смеша ме, като гледах как си напрягаше паметта да си припомни. Аджиба, деле ще бъде той царство? Нашите вестници ежедневно цитират такива чудесни отзиви на иностранната преса за напредъка на нашето отечество. А този невежа не чул даже името България. Аз се сетих, че може да не изговарям добре по тяхно названието на нашето княжество и затова извадих и разположих пред него картата на Европа и си тикнах пръста всред София. О, ес! Туркей! Орайт! Но, сър! Но, сър! Но, сър! Протестирах аз, а той не иска и да чуе. Пише ме за турчин. По този начин той потурчи и Филарета, и доктора. Последният се разочарова и намрази американците. Чудно нещо, повтаряше той. Хич България да не знае къде е. Остави ги, бе! Невежи! Най-красивата улица, която съм виждал в Европа, тя е несъмнено Рингштрасе във Виена. Ни в Париж, ни в Лондон няма тъй широка и тъй чисто послана, с такива тротуари, с таквизи алеи, с толкова на едно събрани грамадни и с прекрасна архитектура, като че сега построени частни и обществени здания. Но, признавам се, Нью-Йоркския Бродуей ми направи несравнимо по-силно впечатление. Рингштрасе е една изящна, от мрамор изваяна хубавица. Бродуей е една мила, шаровете на дъгата облечена вечно танцуваща балерина. Окото ти не стига до края на улицата. Тя теснее, бледнее, сключва се в перспектива и изчезва към морето. С нищо не може да се сравни тази поразителна, като че бистро трептяща пъстрина на улицата. По цялата улица напразно ще търсиш две здания еднакви. Разнообразни са те по архитектура, по широчина, по височина и по боя. Не само отделните здания, ами и фасада на всеки магазин в едно и също здание е съвършенно различен. Всякой домовладелец се старал тъй да си построи къща, тъй да украси, тъй да я нашари, че само тя да се хвърля в очи. А пък всякой търговец под едно и също здание се старае как по-оригинално да си украси фасадата, щото и слепия да го види. Един гледаш издигнал здание на 8 етажа, украсил го с гранитни колони, с разкошни стълби, но съседа му след малко издига на 12 етажа. Украсява го с мраморни колони, ще го измажи с такава светла боя, щото и най-разсеяният ще се огледа. Ама конкуренцията няма граници. Виждаш, трети съсед пуснал в област един 15-етажен гигант, пак като го лъснал в някоя кърваво-червена или ярко-пурпурна боя, те я виждаш на 20 км от Атлантическия океан. И по всичките тези етажи лъщат се възможни надписи по стените, по балконите, по прозорците, на стрехите, че и над комините даже. Гледаш и ти се премрежват очите от тези гиздави колоси, пак като ти се пусне окото по улицата. Вавилон! Ама, че го употребих и аз. Колко са глупави, като си помисли сериозно тези сравнения с древността. Като че някой пожар или друга грозна стихия е подгонила жителите на триединния град, обградила ги е и ги е задръстила в тази улица с всичката им жива и нежива стока. И те се мятат назад-напред и търсят изход. Аз се отвлякох. Нали бяхме се запътили да пием по една бира? Заведени нашия чичерон в едно доста обширно и чистичко помещение. Всичките маси бяха празни, ако и да нямаше 9 часа вечер. Но около бюфета имаше постоянно движение. Посетителите дохождат, поръчват си бира или уиски, изпият, заплатят и се оттеглят мълчаливо. Слава Богу, че тази пивница не беше чисто американска. А то ние нямаше да имаме удоволствието да се разположим около масата и със сладка приказка да си изпием по някоя чаша бира. А трябваше като онези неми, хладни посетители, като че изкуствени, човекоподобни машини, да се изправим при бюфета, както у нас правят хасал пияниците, и мълчаливо да си изпразним чашите. В пивниците, съдържани от американци, няма места за сядане. Всяка консумация става пред бюфета. Там са наслагани всевъзможни закуски на разположение на посетителите безплатно. Ако си с дебели очички, можеш да изпиеш само една бира, а да се нахраниш хубавичко с закуски и ще правиш тази икономия до тогава, докато един ден стопанинът не те улови за яката и не ти помогне да изсръкнеш из вратата. За наше щастие, стопанинът на тази пивница беше немец. Не е успял още да се американизира. Ние забелязахме, че разни хора дохождат, пият и си отиват. Но един от тях постоянно стърчеше при бюфета и все си сръбва от чаша и се слуша в нашия разговор. По едно време дойде да го повика едно момиче. Той и измърмори нещо по-английски, па добави: «Иди си, богати!» Той нарочно пусна тия думи като въдица, за която ние тутък си се закачихме. «Вие сте сърбин?» попита го докторът.
«Ест! Сърбин! И вие сте сърби!»
полюбопитства той крайно зарадван.
«Българи сме! Все едно! Ща су сърби, ща су бугари! Брача! Словени!»
Без да чака покана, той седна при нас, като подари картичката си. Оказа се, че е банатски сърбин. Неделкович. След дълги скитания по Европа дошъл в Ню Йорк. Преди 14 години. Кожухарин. Женен за немка. Засмян до уши от радост, че срещнал брача. Той не знаеше как да изкаже удоволствието си. Преди всичко, залови се да черпи. Разказани на 2-3 биографията си, спомняше си епизоди от живота, особено от детинството. 14 години, уверяваше ни той, не бил продумвал по-сръбски, та сега като че искаше да се наприказва за цели 14 години. Не му млъкнаха устата. И на всяка фраза питаше дали вярно се изразява, проверяваше дали не е забравил родния си език. Цял рой впечатления, които са спали толкова години покрити с нови впечатления, сега се пробудиха, забръмчаха през устата му. Спомни си той за разни обичаи, обреди, сватби, почна да проверява дали не е забравил молитвите по-славянски за пяна и сетне, Христос воскресе, за крайно удивление на посещаващите пивницата американца. Стопанинът, едър, красив, до виша степен добродушен и вечно засмян баварец, и жена му една пълна бяла саксонка, преситени от желязната студена на американците, възхитиха се от сантименталностите на доволния до блаженство бай Неделкович и с позволение се присъединиха към нашата маса, която любезната госпожа затрупа с всевъзможни закуски. България, Сърбия, Бавария и Саксония си подадоха ръце, за да отразят с общи сили американският егоизъм и студенина. И победиха!
Както Неделкович, тъй баварецът са вече американски граждани. Те са откъснати от отечествената си почва и виждаш, че искрено и с гордост се наричат американци. На бившото си отечество гледат като на нещо останало някъде там, далеч, в мъглата. Интересите на щата, на града Нью-Йорк, са техни интереси. Те винаги четат газети и са постоянно в течение на американските работи, като не забравят и Европа. Аз се убедих, че за бай Неделкович не е безизвестно какво се върши в нашият забравен край. Когато той, като демократ, ни се хвалише с победата над републиканците чрез избирането на Клевенда за президент, аз го попитах на какво мнение е за последният. Той с най-голяма откровенност ми каза, че Клевенд е добър човек, ама не е дружавен муж. Он е будала. Очите да ви дадем Клевенда, па да узмем ваше Стамболова, па он да додже овде, па да увати за уше ове американце. Благодарим за комплимента.
Аз започнах да изказвам своето възхищение от американската свобода, равноправие, от държавното им устройство, от общинското им самоуправление, от всичко той, което ми е възхищавало при четенето на книжки за Америка. Но бай Неделкович ме обля със студена водица, като захвана той пък да ми разправя, че
овде е таква велика корупция, що е нигде нема. У вас, у Европи, люди су императори. Овде е злато император. Кой е, има най-више злата, он има най-више силе. Парица е царица, како кажу у нас.
Тази е най-благодарната тема за американците, както за устното, така и за печатното слово.
Велика корупция,
повтаряше бай Неделкович, като ни сочеше на раните, които раздира в обществения организъм на Съединените щати, жаждата за злато. Разправи ни той за подкупността на администрацията, на общинските власти, за грамадните злоупотребления в предприятията и в обществените постройки.
С злато можеш купи и само к президента!
В течение на тези разкази, които ме смутиха и ме накараха да се замисля, доктора ме гледаше под очилата си с една язвителна мефистофелска усмивка, като че искаше да ми каже:
Е, как си? Чуваш ли? Видя ли, че и в Америка е същото? Хич не ми изгряваше сърцето туй, и в Америка е същото.